15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana za 10. oktobar. U Novom Sadu održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika vlada Albanije i Severne Makedonije Edija Rame i Zorana Zaeva. Usvojena deklaracija o primjeni 4 ključne slobode.
Naš je cilj da već do kraja 2021. godine napravimo uslove da uz ličnu kartu možete da pređete svaku od naših granica. Samo pogledajte koliko bismo uštedili, koliko bi naša privreda imala više novca, ukoliko bismo te barijere sklanjali.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine, Richard Grenell, u Beogradu razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Turska vojska i kurdska policija vode žestoke borbe u selima na severu Sirije. Odgovarajući Evropskoj uniji zbog osuda turske akcije, Recep Tayyip Erdogan zapretio da će otvoriti svoje granice za protok migranata. U Rumuniji pala vlada. Dobitnici Nobelove nagrade za književnost Peter Hanke i Olga Tokarčuk. Sport, Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju, naredni rival Grk Cicipas. U drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju Fenerbahče, fudbaleri Srbije u Kruševcu u prijateljskom meču protiv Paragvaja. Sutra sunčano do 22 stepena. U Novom Sadu održan je trilateralni sastanak Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Predsjednik Aleksandar Vučić bio je domaćin premijerima dve zemlje, Ediju Rami i Zoranu Zaevu, na samitu čija je glavna tema bolje regionalno povezivanje tržišta. Na sastanku je usvojena deklaracija o primjeni 4 ključne slobode na kojima je zasnovana i Evropska unija. Slobodni protok roba, kapitala, usluga i ljudi. Detaljnije Nikola Denčić.
Sastanak u Novom Sadu bio je izuzetno važan za budućnost tri države, jer građani Srbije, Albanije i Severne Makedonije zaslužuju bolji život, veći životni standard i značajno smanjenje nezaposlenosti, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Naš je cilj da već do kraja 2021. godine napravimo uslove da maksimalno uz ličnu kartu možete da pređete svaku od naših granica. Mi danas sa Albanijom tu mogućnost nemamo. Verujem da već na nekom od sljedećih sastanaka možemo da kažemo da vam nije potreban pasoš za prelazak albanske granice i obrnuto. Istovremeno verujemo da možemo da skratimo po analizi Svjetske banke, dakle 26 miliona sati naši kamioni gube na granicama na Zapadnom Balkanu. Samo pogledajte koliko bismo uštedili, koliko bi naša privreda imala više novca, što bi značilo više posla za naše ljude, veće plate za naše ljude, ukoliko bismo te barijere sklanjali.
Premijer Albanije Edi Rama ističe da je regionu neophodan takozvani mali Schengen i da je inicijativa otvorena za sve partnere na Zapadnom Balkanu.
Iako moramo da pomenemo da postoje otvorena pitanja u samom srcu ovog regiona, možemo da prihvatimo da nismo saglasni oko tih pitanja. To ne sme da spreči dogovore koji će doprineti boljem životu naših građana. Već dve godine govorimo o formiranju nekog tipa ekonomske unije. Moramo brže da idemo napred i da usklađujemo svoje poteze.
Trilateralna inicijativa će doprineti da region postane konkurentniji kao i privlačniji i svojim građanima i stranim investitorima, kaže predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev.
Imamo mnogo neiskorištenih potencijala i kapaciteta.
Imamo velike potencijale koje možemo da iskoristimo. Evropska unija će nas mnogo više poštovati ukoliko pokažemo da možemo da ispunimo ciljeve koji bi nam u nekom trenutku potencijalnim članstvom postali i obaveze. Želimo da pošaljemo poruku da politički odnosi u regionu postaju jednostavniji, da Balkan više nije bure baruta, već region stabilnosti i ekonomskog razvoja.
Stabilnost na ekonomski razvoj.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o posredovanju Evropske unije u regionu, predsjednik Vučić je rekao da su predstavnici Brisela uvek dobrodošli, ali da balkanski narodi moraju da uzmu sudbinu u svoje ruke.
Mi se svi nalazimo na evropskom putu u određenoj fazi, to su naši prijatelji, ali mi predstavljamo suverene zemlje, odgovorne i ozbiljne narode i niti smo mi, niti su naši narodi nedozreli, pa nam je potreban tutor, u stanju smo sami o sebi da se staramo.
Sljedeći sastanak lidera Srbije, Albanije i Severne Makedonije trebalo bi da se održi 10. novembra u Ohridu, kada se očekuju i prvi konkretni rezultati.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za pregovore Beograda i Prištine Richardom Grenelom. Grenell je u Beograd doputovao iz Prištine, gde je juče razgovarao sa kosovskim zvaničnicima. Američka ambasada je uz fotografiju dočeka na beogradskom aerodromu prenela na svom Twitter nalogu Grenellovu poruku da građani Srbije i Kosova žele mir, ekonomski razvoj, radna mesta i bolji život. Grenell je po dolasku u Beograd razgovarao sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čavežom.
Odlazeći komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn kaže da nakon izbora na Kosovu i Metohiji očekuje suspenziju takse i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Nadam se da će se to desiti što pre, jer je novi šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell spreman da počne suštinske razgovore o konačnom rješenju, poručuje Hahn. Ocenio je da će za nekoliko nedelja, kada se uspostavi nova evropska komisija, Brisel nastaviti svoju ulogu posrednika u dijalogu Beograda i Prištine.
Predstavnici pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova složili su se u Prištini da zajedno formiraju novu kosovsku vladu. Saglasili su se da će mesto premijera pripasti onoj partiji koja bude imala najviše glasova birača, pošto budu objavljeni konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora. Prema dosadašnjim rezultatima, najviše glasova dobio je pokret Samoopredeljenje, koji je za premijera kandidovao svog predsjednika Aljbina Kurtija.
Grupa Albanaca pucala je na patrolu Vojske Srbije, koja je bila u redovnom obilasku administrativne linije u okolini sela Mrče u opštini Kuršumlija.
Incident u kome nije bilo povređenih dogodio se u utorak, kada je vojna patrola zatekla grupu Albanaca kako na državnom posjedu ilegalno seče šumu. Šumokradice su pobegle, a po prelasku administrativne linije ka Kosovu i Metohiji, kako nezvanično saznajemo, otvorili su vatru na pripadnike vojske.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Tomasom Gremingerom. Bilo je reči o medijskoj reformi, poboljšanju izbornog sistema i ustavnim amandmanima koji bi trebalo da ojačaju nezavisnost pravosudnog sistema. Ivica Dačić je rekao da Srbija visoko ceni pomoć OEBS-a i preporuke te organizacije za unapređenje izbornog procesa.
U cilju praćenja primjene preporuka i unapređenja izbornog procesa, vlada Srbije je 29. augusta donela odluku o osnivanju radne grupe za saradnju sa OEBS-om i ODIR-om, kojom predsjedava potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. I već na tom prvom sastanku razmatrane su sve oblasti koje je moguće unaprediti kako bi imali još bolji izborni proces. Na sednici vlade usvojeno je i 10 zaključaka radne grupe za saradnju sa OEBS-om i ODIR-om, kojima se dodatno unapređuje izborni proces u zemlji.
Idemo sada u Skupštinu Srbije, gde je nastavljen međustranački dijalog o izbornim uslovima u kojem učestvuju i zaslanik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, parlamentarne i van parlamentarne stranke, kao i predstavnici nevladinih organizacija. Tamo je naša Jovana Obrinić. Jovana, da li je sastanak završen?
Posle nešto više od 4 sata juče i nešto manje od 5 sati danas razgovori jesu završeni. Predstavnici vlasti sastanke ocenjuju kao konstruktivne i uspešne i kao dobru polaznu osnovu za nastavak dijaloga i konkretizaciju koraka, daljih dakle koraka. Sa druge strane, predstavnici opozicije kažu da uz svu dobru volju, ukoliko vlast ne napravi neki konkretan potez, smatraju da sastanci, čak i uz posredstvo članova međunarodne zajednice, neće doneti promjene i bolje izborne uslove, te da će predstojeći izbori biti pro forme održani, kako je to rekao predstavnik opozicije Đorđe Vukadinović. No i jedni i drugi kažu da je retorika u razgovorima bila nešto blaža, odnosno primerenija ušima predstavnika Evropskog parlamenta. Zaključci koje smo očekivali kao konkretne teze po izlasku svih učesnika dijaloga zapravo to nisu. Kako je rečeno, pokazana je dobra volja sa obe strane da se do kompromisa dođe, ali da će konkretni koraci biti vidljivi tek posle narednog sastanka koji je zakazan za sredinu novembra. Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović rekao je po završetku sastanka da je vlast apsolutno spremna na kompromis, jer je, kako je kazao, cilj da ima kvalitetnu opoziciju. Na pitanje novinara da li imaju smisla ovi sastanci bez Saveza za Srbiju, on je odgovorio da ih za to zapravo nije briga, jer ne može, kako je rekao, ta opcija da ucenjuje celu Srbiju. Da sastanci nisu gubljenje vremena i da su obavljeni u konkretnoj atmosferi, ali da ne donose ništa revolucionarno, saglasni su predsjednik Nove stranke Zoran Živković, ali i poslanik Stranke moderne Srbije Vladimir Đurić. Inače, međustranački dijalog, kom je posredovao i zaslanik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein, završen je posle 2 dana uz prisustvo šefa delegacije Evropske unije Sema Fabricija i predstavnika nevladinih organizacija pored vlasti i opozicije koje se na ovakvom sastanku podrazumeva. Jučerašnji sastanak napustio je, podsjećamo, predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić i na taj način se pridružio članicama Saveza za Srbiju, DSS i radikalima koji od početka taj dijalog bojkotuju.
Jovana, hvala na ovim informacijama. Jovana Obrenić javila se iz Skupštine Srbije, a u nastavku emisije Vesti iz sveta. Turska vojska i sirijske demokratske snage pod vođstvom sirijskih Kurda vode žestoke borbe u selima na granici između dve zemlje. Kako javljaju turski mediji, dva sirijska sela u pograničnom području su očišćena od terorista. Kurdske jedinice navode da su uzvratile, pa je u sukobima kod grada Ras el Ain ubijeno 14 turskih vojnika. Na zahtev pet evropskih zemalja danas zaseda Savet bezbednosti i raspravlja o situaciji u Siriji. Detaljnije Sanja Brkić.
Napadi iz vazduha i artiljerijska paljba na oblasti severoistoka Sirije označili su početak turske operacije nazvane Izvor mira protiv kurdskih snaga. Tursko ministarstvo odbrane objavilo je da je od početka intervencije napadnuto oko 200 meta istočno od Eufrata. U vazdušnim napadima, prenose mediji, ima poginulih i ranjenih civila i vojnika. Vašington je povukao svoje trupe iz regiona, ali američki državni sekretar Mike Pompeo negira tvrdnje da njegova zemlja podržava akciju Turske.
Sjedinjene Američke Države nisu dale zeleno svetlo Turskoj. Uspešno smo se borili protiv kalifata. Predsjednik Trump doneo je odluku da zaštiti američke vojnike, jer je nakon razgovora sa predsjednikom Turske Erdoganom postalo jasno da naše snage tamo više nisu bezbedne. Mi ćemo nastaviti da radimo sve kako bismo zaštitili američki narod od terorističke pretnje.
Uspostavljanje mira i sigurnosti, kao i uništavanje terorističkog koridora južno od granice sa Turskom, cilj je vojne operacije protiv Kurda, navodi zvanična Ankara. Turski predsjednik Erdogan zapretio je da će dozvoliti dalji prolazak sirijskih izbeglica do Evrope ukoliko lideri Evropske unije akciju okarakterišu kao okupaciju. Potrebno je zaštititi civile i obezbediti nesmetan pristup humanitarne pomoći, poručuje i dalje aktuelna šefica evropske diplomatije Federica Mogherini.
Pozivamo Tursku da prekine jednostranu vojnu akciju. Oružana neprijateljstva samo će dublje potkopati stabilnost celog regiona i pogoršati patnje civila. Konflikt se može rešiti isključivo pregovorima i istinskim pomirenjem unutar sirijskog društva.
Turska smatra da su kurdske snage u Siriji bezbednosna pretnja. Ankara ih naziva teroristima povezanim sa sunarodnicima u Turskoj, a deluju u okviru Radničke partije Kurdistana.
U novostima dana ponovo događaj iz naše zemlje. Kompanija PKC Grupa, koja proizvodi kablovske setove za komercijalna vozila, otkupila je od grada Smedereva halu i zemljište kako bi u narednom periodu proširila proizvodne kapacitete i zaposlila još 1200 radnika. Ministar privrede Goran Knežević je prilikom posete fabrici istakao da novom investicijom od 20.000 evra PKC predstavlja jednu od 36 stranih fabrika u Srbiji koja reinvestira. Direktne strane investicije u mnogome doprinose da rast društvenog bruto proizvoda ove godine bude veći od planiranog, dodaje Knežević.
Ove godine ostvarit ćemo preko 4 milijarde evra priliva od direktnih stranih investicija, što je više nego sve ostale zemlje u okruženju, a neki od njih su čak i članice Evropske unije. Mi ćemo imati ove godine rast društvenog bruto proizvoda između 3,5 i 4%. Smanjit ćemo stopu nezaposlenosti ispod 10%.
Povodom višednevnog štrajka beogradskih taksista, ministarka Zorana Mihajlović pozvala je na hitno poštovanje zakona. Kaže da nema rupe u zakonu, da imamo kompaniju koja ga ne poštuje i da nema razlike između divljih taksista i kompanije Cargo.
Nema nikakve rupe u zakonu. Mi samo imamo jednu kompaniju koja ne poštuje zakon i obavlja taksi prevoz nelegalno ili ti na divlje. Niko nema ništa protiv inovativnih tehnologija, naprotiv. Ali za početak morate da poštujete zakon, morate da se registrujete, moramo da znamo ko ste vi koji vozite građane. Ja ne štitim taksiste, naprotiv. Mislim da je ovo što se dešava na ulicama Beograda nedopustivo. Ali isto tako ne napadam ni Cargo. Jedino rešenje u svemu ovome je podhitno poštovanje zakona strane svih institucija. To znači i gradskih institucija, to znači i institucije u Vladi Republike Srbije i nekih drugih ministarstava.
Cargo je podneo krivičnu prijavu protiv ministarke Mihajlović jer je, kako tvrde, koristeći svoj položaj, uticala da se po hitnom postupku i bez javne rasprave usvoje izmene zakona o prevozu, navodi se u saopštenju Cargo. Ministarka Mihajlović danas inače otvorila festival hrane i pića. Posetioci i stanovnici Beograda moći će u naredna dva dana da uživaju raznim specijalitetima koje je pripremilo 115 izlagača. Na licu mesta je bila naša Milka Babić. Kompanija JSO u Novom Miloševu bavi se proizvodnjom visokog kvalitetnog ulja od semena bundeve. Za sada se izvozi u Rusiju, a želja je da se proizvodnja poveća i tu je potrebna pomoć države, kaže direktor prodaje Milan Ćorković.
Da kažemo, fabrika je proizvodnog kapaciteta 1.000.000 boca. Na godišnjem nivou to su ogromni resursi koje treba uposliti. U tom smislu nam je potrebna pomoć u pogledu obradivih površina koje možemo zajedno sa kooperantima da servisiramo. Treba nam pomoć u pripremi zemljišta. Dosta njiva u prethodnom periodu nije bilo agrotehnički obrađivano na ispravan i pravilan način, tako da je potrebno i neko vreme da bi se popravile karakteristike zemljišta i opet na osnovu toga dobili bolji prinos.
Na obroncima Zlatibora u selu Kriva Reka pre dve godine je osnovana mlekara Naša Zlatka, vlasništvo opštine Čajetina. Rukovodilac Razumenka Lučić naglašava da mleko otkupljuju od 30 gazdinstava.
To su manji proizvođači jer smo mi sredstva za izgradnju ove mlekare dobili preko projekta od Evropske unije, ali cilj projekta je bio da podržimo manje proizvođače koji u svojim domaćinstvima imaju 3 do 8 krava. Mlekara je manje kapaciteta, 1.500 litara mleka dnevno se prerađuje i glavno se naše proizvode plasiraju po restoranima i hotelima na Zlatiboru. Sada ćemo proširiti mlekaru na 4.000 litara mleka dnevno.
Hrana je brend Srbije, rekla je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Prehrambena industrija u udjelu bruto društvenog proizvoda beleži jednu ozbiljnu stavku, blizu 4% u bruto društvenom proizvodu. U stvari, to je cilj i to je vizija. Da učinimo sve naše potencijale dostupnim, da učinimo sve da ljudi koji žive u Srbiji požele i ostanu da žive u Srbiji, tako što ćemo da kao država napravimo uslove da oni mogu da rade. A jedan od uslova jeste upravo kroz prehrambenu industriju.
Potencijali srpske prerađivačke industrije su veliki. Izvoz raste, ali pre svega voće i povrća, a mese i mleka nešto slabije. Stručnjaci savjetuju da je za uspeh potrebno osnovni proizvod preraditi, dodati mu vrednost i onda ga ponuditi svetskom tržištu.
Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan izjavio je da izgrađene mini hidroelektrane u zaštićenim područjima niko neće rušiti i da najavljenim izmenama propisa u toj oblasti niko neće biti oštećen. Nakon otvaranja skupa građani pokreću grad budućnosti. Trivan je rekao da se očekuju izmene zakona o zaštiti prirode, kojima će biti zabranjena izgradnja mini hidrocentrala u zaštićenim područjima, ali nije želeo da precizira kada će izmene biti donete. Poručio je i da već izgrađene mini hidrocentrale moraju raditi po propisima.
Širom sveta obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja. Ove godine Svetska zdravstvena organizacija posvetila ga je prevenciji samoubistva. Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević obeležila je Svetski dan mentalnog zdravlja na Trgu Republike u Beogradu s ciljem da se kroz edukaciju i promociju psihičkog zdravlja pomogne građanima. Tamo je bila Ivanka Joksimović.
Broj samoubistava u svetu je u stalnom porastu. U Srbiji je zabeleženo preko 1.500 samoubistava godišnje. Suicidalna ideja rađa se godinama pre nego što ljudi ostvare tu nameru, a dokazana je i povezano samoubistava sa mentalnim poremećajima, kaže Ivana Stašević-Karličić, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević.
Duševne bolesti koje se ne leče pravilno, prevencija svih ovih oboljenja doprinosi značajno prevenciji suicida. Zadovoljni ćemo biti ako spasimo bar jedan život i moto današnjeg našeg rada sa građanima ovde na Trgu Republike je samo jedan minut za samo jedan život sa porukom da svako od nas svoje najbliže bar za jedan minut pita kako se osjećaju, možda to bude u stvari baš taj trenutak kada ih mogu uputiti na stručnu pomoć i spasiti jedan život.
Na štandu klinike dr. Laze Lazarević građani su mogli da razgovaraju sa psiholozima i da urade testove mentalnog zdravlja.
Slučajno sam prolazila pa mi je izazvalo pažnju s obzirom da se radi o stresu kojim mislim da sam inače izložena, onda me baš zanimalo da vidim kako se stvari.
Smatram da je korisno, a došla sam zato što sam neraspoložena i imam neke probleme.
Kada je reč o mentalnim poremećajima, najvažnija je njihova rana identifikacija i pristupanje lečenju. Svakoga dana u Centru za mentalno zdravlje u zgradi Beograđanke građani mogu bez uputa i knjižice dobiti besplatnu stručnu pomoć. U savjetovalište dolaze zbog različitih problema svakodnevnog života, kaže Zorana Filipović, klinički psiholog i porodični psihoterapeut.
Neki problemi vezani za probleme u braku, međuljudskim odnosima, često dolaze zbog neraspoloženja, anksioznosti. Dolaze nam mladi ljudi koji imaju probleme recimo u učenju, teškoće da završe fakultet, do naravno klijenata koji imaju ozbiljniju neku simptomatologiju koja je vezana za neke ozbiljnije poremećaje.
U našoj zemlji dostupno je i besplatno telefonsko savjetovanje u Nacionalnom SOS centru za prevenciju samoubistva putem telefona 011 77 77 000 i tokom 24 časa dnevno.
Srbija je šesta najstarija država u Evropi, a prosečna starost stanovnika je preko 43 godine. Životni vek muškaraca je 73, a žena 78 godina. Zbog toga treba popraviti obrasce ponašanja prema starijima i raditi na unapređenju razumevanja između generacija. To je ideja projekta Unapređenje međugeneracijskog dijaloga. Detaljnije u prilogu Tijene Sibinović.
Da su mi te godine, a ova pamet, sve bih drugačije. Ovu rečenicu je svako od nas bar jednom čuo ili izgovorio. Da mlađi slušaju starije dovoljno, a da ih stariji razumeju bolje, možda bismo je i zaboravili. Zato je važno podsticati saradnju, razumevanje i suživot između generacija. Ističe koautorka publikacije Kako unaprediti međugeneracijski dijalog u Srbiji, Tatjana Prijić.
Međugeneracijska solidarnost treba da podrazumeva toleranciju, podršku u svim aspektima života, da li to nekom treba u oblasti kretanja, da li je nekom potrebno u oblasti savladavanja tehničkih dostignuća, telefona i kompjutera. Suština jeste da se razume šta je kome potrebno i da se takva podrška i pruži. Ono što je zaključeno jeste da se primećuje razlika između ruralnih i gradskih sredina, da je tolerancija i dalje ipak prisutnija u ruralnim sredinama.
Kako bi se međugeneracijski jaz smanjio, potrebno je da na trenutak promenimo ugao gledanja i tako učinimo dobro i sebi i drugima. Zbog toga je dijalog važan, ističe poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. To što se o ovoj temi govori na dan mentalnog zdravlja nije slučajno, objašnjava ona.
Transfer međugeneracijskog znanja, iskustva, ali i energije, dobrote, ljubavi i razumevanja apsolutno nemerljiva za mentalno zdravlje, u priličnoj meri zapostavljeno u ovim današnjim uslovima života. Trebalo bi da ga posmatramo i taj međugeneracijski dijalog i razumevanje baš u kontekstu ovih savremenih trendova.
Rezultati projekta Unapređenje međugeneracijskog dijaloga, sumirani u 10 tačaka, uvrstiće se u opšte preporuke protiv diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti.
Fond za mlade talente odlučio je da nagradi 1512 učenika srednjih škola za prošlogodišnje uspehe na takmičenjima u našoj zemlji i inostranstvu. Učenici će biti nagrađeni do 200.000 dinara, u zavisnosti od ranga, odnosno nivoa takmičenja, saopštilo je Ministarstvo omladine i sporta.
Andrićeva nagrada za 2018. koju dodeljuje zadužbina našeg Nobelovca, dodeljena je Draganu Stojanoviću za zbirku priča Ćerka španskog borca. Priznanje je laureatu uručeno danas, 10. oktobra, na rođendan Ive Andrića. A ovogodišnju Nobelovu nagradu za književnost dobio je austrijski pisac Peter Hanke, a za 2018. nagrađena je poljska književnica Olga Tokarčuk, saopštila je Švedska kraljevska akademija. To prestižno priznanje prošle godine nije dodeljeno zbog skandala povezanog sa pesnikinjom Katarinom Prosten, tadašnjom članicom Švedske akademije. Detaljnije Ranko Stojilović.
57-godišnja poljska književnica Olga Tokarčuk smatra se najznačajnijom autorkom u svojoj generaciji, a nagrada ju je dodeljena zbog, kako je navedeno, narativne imaginacije i enciklopedijske strasti, koja predstavlja život kao prelaženje granica. Olga Tokarčuk je po obrazovanju psiholog, a jedan je od organizatora Međunarodnog festivala pripovetke u Vroclavu. O tome da svaki život može biti priča govorila je i u Beogradu.
Otkrila sam da je svet pun neispisanih romana i shvatila da je svačiji život roman koji čeka da bude napisan. Menjanje perspektiva i traženje prave tačke gledišta najkreativniji je deo pisanja.
Čuveni austrijski pisac Peter Handke, ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, još 70. godina se svojim delom svrstao među vodeće evropske pisce, a kod nas je najviše poznat po tome što je često dolazio u Srbiju, bio žestoki protivnik bombardovanja. Handke, koji je pre 4 godine dobio i svečanu povelju počasnog Beograđanina, zamerio se 90. godina zapadnom svetu kada je bio na prostorima nekadašnje Jugoslavije, dok je još trajao rat, i napisao esej Pravda za Srbiju, a kako se navodi navodi u kratkom saopštenju, dobio priznanje za svoj uticajni književni rad, koji svojom jezičkom ingenioznošću istražuje najdublje specifičnosti ljudskog iskustva.
Kada pišem, u trenutku dok pišem, ne zanima me spoljašnja stvarnost, već samo stvarnost rečenica, reči. U trenutku dok radim, spoljašnja stvarnost nestaje.
Među favoritima za dobitnike bili su i autorka sluškinjine priče Margaret Atwood, njena zemljakinja iz Kanade Ann Carson i ruska spisateljica Ljudmila Ulickaja.
Simbol Beograda, 1000 kilograma teška statua figure pobednika, spuštena je sa postolja na Kalemegdanu. Bronzana statua remek delo Ivana Meštrovića posle 91. godine poslata je na restauraciju u atelje vajera Zorana Kuzmanovića. Olivera Vučković, direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, očekuje da proces restauracije protekne u najboljem redu.
Radovi su počeli još 2. septembra i ono što do sada nije viđeno, a to je da su uređeno šipovanje samih temeljnih zona postamenta pobednika. I to je nekako manje atraktivan deo posla. Ovo što je danas posebno zanimljivo za sve Beograđane i sve stanovnike Srbije jeste da je posle 91. godinu pobednik će nakratko biti sklonjen sa ovoga mesta. Nastupa restauracija, to je povereno doktoru Zoranu Kuzmanoviću, jednom od naših najpoznatijih vajera i prosto neko ko imamo potpuno poverenje u njega da će on ovaj posao obaviti na najbolji mogući način. Posle toga, negde početkom februara, odnosno tokom februara meseca, očekujemo da ponovo vratimo pobednik na mesto gde zaista pripada.
Spomenik pobednik podignut je 1928. na gornjem gradu Beogradske tvrđave povodom proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta. Ovo su novosti dana.
Priština je, nakon što je onemogućila fudbalere Crvene zvezde da igraju utakmicu u Zvečanu, zabranila i igračima rukometnog kluba Topličanin iz Prokuplja da se u Zubinom potoku sastanu sa domaćinom Okrom Gorom u okviru rukometne Super B lige Srbije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Priština, po svemu sudeći, kako se naglašava, namerava da izolovanjem Srba na Kosmetu izvrši pritisak i na naš narod u pokrajini i na Beograd.
A upravo utakmica Crvene zvezde i Trepče, koja je trebalo juče da bude odigrana u Zvečanu, igra se u Staroj Pazovi i to je poslednja utakmica šesnestine finala Fudbalskog kupa Srbije. Utakmicu prati naš Dejan Nikolić.
Pozdrav iz sportskog centra u Staroj Pazovi. 25 minuta igre je iza nas i vojstvo fudbalera Crvene zvezde od 1-0 već od 3. minuta. Simić je bio strelac posle centra šuta Jeftovića s desne strane. Simić je zaista lepo zahvatio loptu sa 6-7 metara i smestio je iza leđa nemoćnog golmana Trepče Milana Milentijevića. Zvezda sve vreme praktično ima loptu u svojim nogama, kombinovani tim crveno-belih napada. Još jedna prilika Vukanović u 8. minutu, malo pre Simić mogao ponovo da se upiše u strelce, a Trepča se naravno opredelila za čuvanje svoje mreže i čekaju domaćini nominalno u ovom susretu da eventualno priprete iz nekog kontra napada. Oko 500 gledalaca u sportskom, odnosno fudbalskom centru u Staroj Pazovi počelo je svečarski razmenom poklona Crvene zvezde Trepča, odnosno Crvene zvezde Fudbalskog saveza Kosova i Metohije. U svakom slučaju pravi fudbalski praznik, nažalost, u Staroj Pazovi, a ne na Kosovu i Metohiji. Ponovit ćemo, Crvena zvezda golom Simića vodi sa 1-0.
Utakmicu ćemo nastaviti da pratimo i tokom sportskog žurnala koji počinje odmah posle novosti dana. A u drugom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde dočekuju Fenerbahče. Susret u Štark Areni počinje u 19 časova, a najavljuje ga Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je prva evroligaška utakmica na domaćem terenu u novoj sezoni. U Beogradsku arenu stiže Fenerbahče, jedan od favorita za najviši plasman u najjačem evropskom takmičenju. Fenerbahče je prošlu sezonu završio kao četvrti u Evropi i drugi u Turskoj. U oba takmičenja zaustavio ga je gradski rival Efes. Ekipa trenera Željka Obradovića je minulog leta pojačana sa Francuzom De Colom, Amerikancem Derikom Williamsom. Listu pojačanja kompletirali su Leo Westerman i Vladimir Štimac. Osim Štimca, u timu je od naših igrača i Nikola Kalinić. Fenerbahče ovde svakako ima ulogu favorita. Prvotimac zvezde Ognjan Dobrić kaže da svaka ekipa ima mane i da će naš tim pokušati da iskoristi slabosti Fenerbahčea.
Očekuje nas izuzetno teška utakmica protiv Fenerbahčea, to je izuzetno kvalitetna ekipa, jedan od favorita za osvajanje. I mislim da moramo da izađemo na teren, da odigramo čvrsto ako želimo da napravimo neki rezultat. Kvalitetna ekipa, ali mislim da svaka ekipa ima i mana, tako da pokušat ćemo to da iskoristimo na utakmici i da damo sve od sebe da pobedimo.
Oba tima doživjela su poraze na startu Evrolige. Zvezda je izgubila od Panathinaikosa u Atini, a Fenerbahče od Reala u Madridu. Utakmica drugog kola Evrolige, Crvena zvezda Fenerbahče, počinje u 19 časova u Beogradskoj areni.
Iz sporta još dve vesti.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras u 20 časova i 45 minuta dočekuje Paragvaj u prijateljskoj utakmici u Kruševcu. Našu selekciju očekuje u ponedjeljak meč 8. kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Vilniusu protiv Litvanije. Novak Đoković pobjedom nad Amerikancem Johnom Isnerom sa 2-0 plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju. Naredni rival srpskog asa bit će Grk Cicipas koji je pobjedio Poljaka Hurkača sa 2-1.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 27 stepeni. U Beogradu je 19, u Novom Sadu 15, u Somboru 13, toliko je i na Kopaoniku. Vreme sutra.
Jutro u Kotlinama maglovito. Na jugu zemlje oblačno, ponegde slaba kiša. Tokom dana pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 18 do 22, u Beogradu sutra do 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju i pozivam vas da ostanete uz naš program, sledi Sportski žurnal.